რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. Tavari ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ექსტრემიზმში ეგმიდანი დაკავებულ 4 პირს. ნატო სავარაუდოდ გაწევრიანება შესთავაზებს ჩერნოგორიას რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად. Barack Obama დაძაბულობის განმუხტვისკენ მოუწოდებს თურქეთს და რუსეთს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. უსაფრთხოების სამსახურმა 1 დეკემბერს გაავრცელა ინფორმაცია 4 პირის დაკავებაზე. როგორც თბილისში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან ისორიამ ეკმინტანილებს ინფორმაცია მოიპოვეს შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტრტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში.
ჩვეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
ჩხეკისას აღმოჩენილ ნივთებს შორის ახლდება ასევე მობილური ტელეფონები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დროშები. საქართველოს ვიცე-პრემიერის, საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, როგორი გადაწყვეტილებაც უნდა იყოს მიღებული ნატოს ვარშავის სამინცე, საქართველომ მტკიცედ უნდა გააგრძელოს ნატოს ევროპისკენ ნაბიჯების გადადგმა. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა განაცხადა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობს ნატოს მინისტერიალში.
საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის თავსებადობის კუთხით, ნატოს სამხედრო ძალებთან თავსებადობის კუთხით, თუმცა უნდა იყოს მზაობა ნატოს ყველა წევრის, რათა ეს მოხდეს. დღესდღეობით ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ვარშავის სამიტზე.
ნატოს ვარშავის სამიტი მომავალ წელს 8-9 ივლისს გამართება. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით კვირიკაშვილის ამჟამინდელი ვიზიტი ითვალისწინებს მის მონაწილეობას ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში ანუ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაში და ორმხრივ შეხვედრებს უცხოელ კოლეგებთან. ნატო სავარაუდოდ შესთავაზებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. ნატოს წარმომადგენლებმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 4 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიიწვევენ ალიანსში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განმარტებით, ჩერნოგორია არის ერთ-ერთი საკითხი ორთხიან მინისტერიალზე, რომელიც დღეს დაიწყო ბრიუსელში. რუსეთ ჩერნოგორია გაფრთხილებული ხავს, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში მის შესვლას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თურქეთსა და რუსეთს მოუწოდებს განმოხდონ დაძაბულობა გასაკვირაში თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ობამა ამ მოწოდებით გამოვიდა პარიზში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან საუბრის შემდეგ. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს თურქეთის უფლებას თავი დაიცვას, მაგრამ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო არის მტერი, რომელთან ბრძოლაშიც ყველა მხარე უნდა გაერთიანდეს. თურქეთი აცხადებს, რომ ისმა F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი, რომელიც თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. რუსეთი ირწმუნება, რომ ავიაგამანადგურებელი სირიის თავზე დაფრინავდა. გაეროს მონაცემებით ნოემბერში ერაყში ძალადობის შედეგად დაიღუპა 884 ადამიანი, ანუ წინა თვეში დაღუპულ 714-ზე მეტი. ერაყში გაეროს მხარდამჭერი მისიის ინფორმაციით, რომელიც დღეს გავრცელდა, ძალადობის მსხვერპლთა შორის არის 489 სამოქალაქო პირი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმერ სტარკოვი და ის გაცოლა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო. პოროშენკომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია და ფოტოსურათი, როგორ ხვდება 1 დეკემბერს გათავისუფლებულ უკრაინელს ანდრეი გრეჩანოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
It cuts both ways. people sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. Cause I feel too much, let you go. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
communication in a motion. Without conversation or a notion.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
I'm gonna take this love right to you. All my heart, all the joy.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovelde 20 saatsa da 30 zurdze tavozop nakhovas saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun gelişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Portbert Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? Parisdə Putinlə Obamanın görüşü oldu. Azərbaycanda intiharlar haqda xəbərlər artır. Bugünlərdə 9 yaşlı uşağın və 90 yaşlı kişinin intiharı haqda xəbər eyni gündə verilmişdi. İntiharlar niyə artır? Niyə yaşa baxmır? Niyə özünü yandırmaqdan istifadə olunur? Bütün bu suallara Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəbəyli cavab verir. Azərbaycanda bu adlar qadağan olundu. Siyahıda 217 ad var. Dilənçi, kolxoz, mayor, meyvə. Azadlıq Life-da günün sualı da elə Türkiyə-Rusiya qarşı durması və Qərbin mövqeyi barədədir. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Parisdə iqlim konfransı açıldı. Ancaq əsas diqqət Putinlə Türkiyənin prezidenti Erdoğanın və Rusiya prezidenti Putinlə Amerika prezidenti Obamanın görüşüb-görüşməyəcəyi ətrafındaydı. Əsas diqqət bundaydı. Barack Obama ilə Vladimir Putin Beynəlxalq İqlim Konfransı çərçivəsində qeyri-rəsmi olaraq 30 dəqiqə görüşüblər. Görüş bağlı qapılar arxasında keçib. Putin Erdoğanla görüşməkdən isə konfrans qabağı verilən məlumata görə imtina elədi. Bu arada Türkiyənin baş naziri Davutoğlu Brüsseldə NATO baş katibi ilə görüşdən sonra bildirdi ki, heç kim Türkiyədən üzr istəməsini tələb eləyə bilməz. Məlum olduğu kimi, Rusiya vurulan təyyarəyə görə Türkiyənin üzr istəməsini istəyir. Davutoğlu bugün başqa bir xəbərlə də gündəliyə gəldi. O bildirdi ki, Rusiya Türkiyəyə qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq eləsə də, Türkiyə bunlara sanksiya ilə cavab verməyəcək. Onun izahı da maraqlıdır. O, Davutoğlu deyib ki, Türkiyə sanksiyalar qoysa, bu Rusiya xalqına ziyan vuracaq. Türkiyə isə bunu istəmir, çünki Rusiya xalqı Türkiyə xalqının dostudur. Azadlıq Live davam edir. Bu mövzuda ətraflı məlumatlar almaq istəyənlər Azadlıq Radiosunun internet saytına baxa bilərlər. Azərbaycana keçək. Azərbaycanda son vaxtlar intiharlar artıb. Hətta bir gündə eyni vaxtda həm 9 yaşlı uşağın intihar etdiyi xəbəri gəldi, həm də 90 yaşlı kişinin. Azərbaycanda intiharlar niyə artır, niyə onların intiharlar Azərbaycanda yaşa baxmır və niyə özünü yandırmaq son vaxtlar intihar eləyənlərin əsas əl atdığı üsullardan birinə çevrilib. Bütün bu suallara Azərbaycanın baş psixiatrı Gəraybəyli cavab verir.
İntihar hazırda bütün dünyanı əhatə edən böyük bir problemdir. Azərbaycan da təbii ki, bütün dünya ölkələrinə inteqrasiya eləmiş ölkə olduğuna görə bütün orada olan proseslər bizə də aiddir. Həkim kimi mən deyə bilərəm ki, bu halların artması ilk növbədə depressiv bozuntuların, emosional bozuntuların artması ilə və insanların stresə qarşı dözümlüyünün azalması ilə bağlıdır. Xüsusən də cavan adamlar son illərdə ümumiyyətlə intiharın cavanlaşması da qeyd olunur. Bəzən məktəbdə oxuyan yuxarı sinif uşaqları və yaxud ali məktəbin ilk kurslarında oxuyan uşaqlar, yəni onlar üçün xas olmayan bir siyyədir, bəlkə də bir əli bunun qabaq o yaxda təkcük intihar hal ola bilərdi. İndi isə belə hallar, xüsusən də Skandinaviya ölkəsində, Qədi Avropa ölkələrində bu hallar heç istisna hal deyil. Hər gün inkişaf edən həyat, tərəqqi, texniki və s. Bunlar hamısı İnsana əlavə nağruzqadır. Bəzən insan dözmür ona. Hansısa məlumatlar, hansısa stres xəbərlər, istər sosial, istər də şəxsi. Məsələn, adətən yaşlı adamlar dəlikən hansısa tənhalıqla bağlı olan problemlərdən özünə qəsd edirlərsə, cavanlar daha çox məhəbbət mövzusunda, şəxsi həyat mövzusunda özünə qəsd edirlər. Ancaq bugün görürük ki, təkcə bu səbəblər tək səbəb deyil, digər səbəblər də bura müdaxilə olunur. O ki, qaldı ümumiyyətlə ölkədə, bəli, çünki biri də istər psixiatrları, istər digər həkimləri bu intiharların tüm dünyada artması, o cümlədən son zamanlar Azərbaycanda da belə xalların istək-tək olmamağı narahat edir. Bir həftə bundan öncə Səhiyyə Nazirliyimizdə xüsusi tədbir olub bu barədə, müəyyən müzakirələr aparılıb və təxirə salınmaz uzun gedişli tədbirlər planı hazırlanmışdı bu barədə. Məsələn, cavanlar arasında depressiyaların, affektiv bozuntuların, bu intihar cəhdlərin aşkarlanmasının ilkin səhiyyə sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Bakı şəhərində uşaq və böyük poliklinikada psixi sağlamlıq sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün xüsus intihar profilaktikasına aid olan mövzuda treninglər keçirməsi. Ümumiyyətlə, insanların, o cümlədən cavanların psixoloji çətinliyə düşəndə, psixoloji münaqişə vəziyyətinə düşəndə və ya hansısa çətinliyə düşəndə hansı yol axtarmaqdır. Bunun üçün biz istəyərdik, Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edək. Bakı şəhərində olan məktəblərdə oxuyan şagirdlərdə rast gəlinən emosional pozuntularına aid bizim mütəxəssislərin iştirakı ilə təlimatlar təqdim olub. İntiharların profilaktikası və psixi sağlamlıq haqqında məlumatların artırılmasını yönəldən informasiyon materialların hazırlanması, çap edilməsi və yayılmağı nəzərdə tutulur. Bu dediyim tədbirlər yaxın 3 ayda həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirinin rəhbərliyi ilə artıq razılıq olub. Biz bir qədər uzun müddətli tədbirlər də hazırlamışıq.
Növbəti sualımız Azərbaycanın baş psixiatrı Gəraybəyliyə belə oldu ki, son vaxtlar banklara kredit borcu olanların intihara əl atması haqda tez-tez xəbərlər gəlir. Bu, Azərbaycan üçün yeni problemdirmi?
Bu mövzu ola bilsin ki, yeni mövzu olsun. Ancaq ki, əslində kökünə baxanda yox, bu təzə bir şey deyil. Çünki insan o vaxt özünə qəsd edir ki, bu vəziyyətdən heç bir çıxış yolu tapmayanda. Onun səbəbi də müxtəlif ola bilər. Hə, banka kredit borcu var və yaxud kiməsə qonşusuna və yaxud qovumuna borcu varsa, verə bilmirsə, o da mahiyyətcə eyni şey. Daha da dərinə baxsaq. Yenə də gələcək ki, insanların yaranmış stres vəziyyətinə müqamətinin, psixoloji müdafiənin bir qədər zəif olmasının rəhbidir. Çünki insan başa düşsə ki, bu kredit bununla əldə olunmur və yaxud borc bununla həll olunmur, bunun başqa yolları var, bunun kiməsə müraciət eləmək və yaxud nəsə bir məhsuldar bir fəaliyyət göstərmək daha düzgün olardı. Belə hallar mənə elə gərək olmaz.
Bəs yaşla bağlı niyə 9 yaşlı uşaq da intihar eləyir, 90 yaşlı ahıl qoca da?
Bu insanın həyatı nə qədər yaş əhatə edirsə, insan özünü dərk eləyəndən bəri hansısa psixoloji problemləri yaşaya bilir. Və bu da təqribən, məsələn, bu ilkin məktəb yaşlarında başlayır. 13-14 il bundan əvvəl 5 yaşında uşaq özünə dərd edir, 5 yaşında. Nə var, nə var ki, anasından pul istəyib, anası da ona cavab verib ki, bizdən hardadır belə imkan? Və bu sözə görə, o demək deyil ki, bu klasik bir nümunədir və həmişə belə olur. Yox, hər bir yaş kateqoriyasının, inandırım sizi ki, o 9 yaşında uşağın intiharı, o 90 yaşında dediyiniz insanın intiharına, səbəbinə görə tamamilə fərqlənir. Çünki bu yaş psixologiyası, müəyyən keçirmiş həyat tərzi və səbəblər, məsələn, o 90 yaşlı insan üçün o 9 yaşında uşağın səbəbini siz desək, bəlkə ona gülər, gülün vəziyyətə düşər. Ancaq ki, həmçinin də əksinə, hər yaşın özünə xüsusi psixoloji xüsusiyyətlər olduğuna görə orada səbəblər və kritik vəziyyətlər müxtəlifdir.
Son vaxtlar uşaqların intihar eləməsi barədə xəbərlər var. Uşaqların intihar etməsinin əsas səbəbləri nədir?
Bilirsiniz, bu dünyada olan, bu yaşda olan intiharların analizi göstərir ki, bu yaşda olan insanların ümumiyyətlə hələ psixoloji müdafiəsi formalaşmamaqdan, bunlarda kiçik ancaq çox güclü emosional reaksiya nəticəsində ola bilər. Yəni, hansısa bir səbəb, hansısa bir söz, hansısa bir şərait onlara güclü təsir eləyəndə ona cavab olan, kəskin yaranan emosional reaksiyası, o cümlədən etiraz reaksiyası da ola bilər. O cümlədən nəyisə sübut eləmək reaksiyası da ola bilər. Və o reaksiya yarananda tam düşünmək, tam hamısını yerbəyir qoymaq qabiliyyəti olmur. Ona görə də bəzən belə hallar olur. Bəzən bu yaşda olan intiharlar özünü kiməsə oxşatmaq, heç faktiki olaraq həyatdan köçmək yox, kiməsə oxşatmaq. Məsələn, məşhur bir kino vardı, mən onun yadımda deyir, Amerika kinosu idi, orada iki dənə məşhur geroy axırda onları asırlar. Kinonun nümayişindən sonra bir neçə uşaq məhz o tərzdə özünü asmışdı.
Və son illər intihar eləyənlər arasında özünü yandırmaq çox geniş yayılıb. Niyə məhz yandırmaq?
Monoloji və dialoji, monolog və dialog sözündən irəli gəlir bu söz. Monolog, yəni insanın şəxsiyyətinin hansısa yaranmış münaqişəsi, problemi. O problemi, o problem onu tənha qoyur. O problemin həll olunmasını görmür və çıxış yolu görmədiyindən görə yeganə çıxış yolunu özünü öldürməkdə görür. Bu monoloji adətən belə intiharlar arasında daha çox realizə olmuş, yəni ölümlə nəticələnmiş intiharlar olur. Adətən belə insanlar qabaqcadan xəbərdarlıq eləmirlər, hansısa yazılar yazmırlar. Bu intiharları qapalı yerdə, öz evlərində edirlər. Digər isə dialoji. Dialog, yəni və bunlar bəzən buna demonstrativ, yəni nümayişkar intiharlar deyilir. Bu insanın daha çox məqsədi öz intiharı ilə öz probleminə digər insanların, cəmiyyətin diqqətini cəlb eləməkdir. Ona görə də bunları adətən meydanda edirlər, hansısa binanın qabağında edirlər, hansısa küçədə edirlər. Ancaq o nümayişkarlıq nöqteyi nəzərdən ən parlaqı məhz belə özünü yandırmaqdır. İnsanlar bilmir ki, özünü yandırmaq metodu parlaq və nümayişkar olsa da insanın həyatı üçün çox təhlükə, böyük təhlükə daşır və hətta onu vaxtında söndürsələr də belə o yanğının fəsadları insanın ölümünə gətirib çıxarda bilir.
Azadlıq Radiosunun suallarına Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəybəyli cavab verirdi. Onun dediyindən belə başa düşmək olar ki, insanların intihar eləməsinin əsas səbəbi birbaşa çətinlik deyil, çətinliklərə reaksiyadır, onların çıxış yolu görə bilməməsidir, buna görə yaxınlarınıza qayğı keş olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədənin yanında da üz qaralacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında qərbin mövqeyi necə olacaq? Sualımız bununla bağlıdır. Səadət ağa yazır, Obama haqlıdır. Türkiyə Suriyə ilə sərhəddi bağlamalıdır. İsazadə imzalı dinləyicimiz yazır ki, ABŞ mediası yazır ki, Türkiyə ilə Suriya arasındakı 885 kilometrlik sərhəddin bütünlüklə bağlanması işi də öldürücü zərbə olardı. Tural Hüseynov yazır, Türkiyəni verdilər güllərinin qabağını özləri qalıb qıraqda. ABŞ-dan heç kimə dost olmayıb olmayacaqda. Ramin Pirəliyev yazır, əvvəlcə Türkiyəyə dəstək verdilər, sonra da Türkiyə qalıb indi ortalıqda. Azər Ağayev yazır, görünən tərəfdən danışaq ki, Rusa dəfələrlə xəbərdarlıq edilmişdi, görünməyən tərəfdən də ki, Putin nəsə var ki, deyir, bizi arxadan vurdular, burada gizli məqamlar var. Elnarə Maliyeva yazır ki, hamı ikili oyun oynayır, aranı qızışdırıb kənara çəkilirlər, kimin məqsədi nədir, heç bilmirsən. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanda qadağan olunan adlar siyasına keçirik. Nazirə Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr mavini Sayalı Sadıqova deyib ki, yeni şəxs adları lüğəti hazırlanarkən Nazirlər Kabinetinin 12 may 2011-ci il 79 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş adın, ata adının, soyadın verilməsi, dəyişdirilməsi qaydaları rəhbər tutulur. Sadıqova Terminologiya Komissiyasında hazırlanmış Azərbaycan dilində şəxs adları lüğətinə daxil edilməyən 217 adı da açıqlayıb. Bu adlar hansılardır ki, onları uşaqlara qoymaq qəti olmaz. Məsəl üçün, bunlar ansambl, alaq, boran, quşdan, limonad, portağal, naznay, naynay kimi adlardır. Müxbirimiz Terminologiya Komissiyasının sədr mavini Sayalı Sadıqovanın fikirlərini öyrənib.
Qeydiyyat idarəmizdə bu adlar özəsini tapıb. Ansambldır, aktyordur, sonra limonaddır, portağaldır, kalxoz, salxoz, traxtdır. Bu tipli adlar sərxoş, cinayətkar, pulsu, tutma. Bu adları bu dəyəcə hansı valideyn öz övladına layiq edə bilər. Ki görə də o adların mənası əsas götürülüb ki, bu adların, məsələn, dilənçi adını gedib bir gündə 50 dəfə uşağı deyəsən ki, dilənçi tür ayaq tuturam, əlbəttə onun mənası nəzər almalıdır. Adlar hər bir valideynin öz övladına qoyduğu təkcə ad deyil, cəmiyyətin sferasını özündə getirir. İctimai artıq hadisədir bu adların qoymaq. Çünki adlar xalqın kimliyini, xalqın mədəniyyətini, tarixini özündə getirir. Ona görə də bu adların qoyulması əlbəttə məyənə biz onları hələlik qadağa edə bilmərik. Biz sadəcə bu adlar siyahımızdan, yəni izahlı edilmiş üçün izahlı adlar lüğətindən çıxartmışıq. Və mənə elə gəlir ki, olaq haqqında da o qədər televizyada, nasibatda, eləcə də müəyyən sosial şəbəkələrdə danışırıq ki, valideyn övladına bu adı qoymasın. Hambal adı nəzər edir düzgündür? Adikalon adı uşağa qoymaq olar?
Bunu Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova deyir. Qeyd edeyim ki, o komissiyanın hazırladığı adlar siyasında 217 belə ad var. Özdə bunlar nəzəri deyil, praktiki olaraq Azərbaycanda öz uşağına dilənçi, yolçu kimi adlar, sərxoş kimi adlar qoyanlar var. İndi isə görək bu adlar barədə filosof Niyazi Mehdi nə fikirdədir az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Filosof Niyazi Mehdi belə bir qadağan olunmuş adlar siyasına necə baxır?
Ata ana uşağa elə adlar verir ki, deməli, məsələn, misal üçün mənim tələbəli vaxtı məktəbdə indi bir tənə qız vardı, çox yaşlı bir qız idi, adı Yavuluş idi. Bunun atası bu Yavuluş adına hal tapı qoymuşdu, mən bilirəm. Və o qızı onun üçün də, deməli, ələ salırdılar. Yəni, belə adlar vermək tərkəsi var və uşaqların taliyində böyük mənfi rolunə adlar məsələsi var. Və bu məsələlərlə bağlı yəqin tənzimlə işi aparmaq lazımdır. Yəni, kimisin mən deyirik, biri var ki, insan özündən ləqə verməsi. Orada sınırlar ona gəlir ki, elə ləqə verməsin ki, o ictimai, yəqin ki, ictimai deməli, ictimai mənəviyyatı, ictimai əxlaqı problemə salan ləqəllər tutaşıyır. Balu deyə misal üçün, Hamlet-də ingilis adıdır, amma ki, Hamlet, sonra Telman, normal alman adıdır. Bizi isə Telman'a elə bir ki, Azərbaycan adıdır. Əgər Telman olarsa, Hamlet olarsa, niyə görə balıq olmasın? Yəni ki, bu məsələ doğru müzakirə olmalıdır. Məsələn, adam var ki, qadın var ki, tutaq ki, gəlinliyin sevgisidir Baluziya, hə? İndi bu çox dəkir, şahın orada Baluziya, o niyə sizə şey edir, qadın etsin ki, o bir dərsə, Hamlet olarsa, Baluziya niyə olmasın?
Bunu filosof Niyazi Mehdi deyir. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qaralanacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə qarşı durması barədə Sayalı Quliyeva yazır ki, məncə Türkiyə geri çəkilməlidir. Ona görə yox ki, Türkiyənin mövqeyi səhvdir. Ona görə ki, o təliyə düşür və belə bir ortam aslanın balasının parçalanmasına gətirib çıxarar. Sırf insan ölümünün qarşısını almaq üçün çəkilsin bu oyundan, mən Türk uşaqlarının ölümünə dözə bilmərəm. LG yazır ki, qərb tarix boyu belə küzdə olub, ay Türk sənə NATO-dan nə xeyir axı. Dumanlı Qaya yazır, siyasətdə Avropa və ABŞ Türkiyəni irəli verib özləri də arxada durublar. Nə olmasa da atılan daş Türkiyəyə dəyir. Bu saat türklər Suriyanın zibilinə düşüblər, əvvəldən Türkiyəyə heç gərək qoşulmayaydı. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çağırıram gəl yanıma, gəl adına qurban olum. yetir məni muradıma, muradıma qurban olum. Çağırıram gəl yanıma, gəl adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradıma qurban olum. Nə göydə sən, nə yerdə sən, bilmək olmur nə yerdə sən. Taleyimə hərlənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdi, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Eşk oyunun feryadında duysam bunu, feryadına kurban olum. Bu sevginin yetmez sonu, ağır olar eşk oyunun. Feryadında duysam bunu, feryadına kurban olum. Ne göydü sen, ne yerde sen, bilmək olmur nə yerdə sən. Taleyimə hərdənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən. Taleyimə hərdənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdi, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Muradına qurban olum, fəryadına qurban olum.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da üz qarına
almışam. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanın yığma olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops Radio Tavisupleba. Kün moisminit qadatsema, romelis momavzades kün ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azərbaycanul samsaqlıq. Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba